แทนบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแถลงว่ารัฐบาลลาวได้เพิ่มขนาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2022นี้จากระดับ 4.2% เป็น 4.5% โดยจะดําเนินทุกมาตรการเพื่อเฮ็ดให้สามารถบรรลุขนาดหมายดังกล่าวให้ได้อย่างแท้จริงอันจะเฮ็ดให้ยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP มีมูลค่ารวม 25,285 ตื้อกีบหรือคิดเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนลาวที่ระดับ 2,674 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีและคาดหมายว่ารัฐบาลลาวจะเก็บรายรับได้ถึง 16.44% ของ GDP พร้อมกันนี้ก็จะควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับบ่เกิน 18.05% ของ GDP หรือควบคุมการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในระดับบ่เกิน 1.61% ของ GDP โดยได้วางเป้าหมายการลงทุนภาครัฐไว้ที่มูลค่ารวม 43,950 ตื้อกีบในนี้จะเป็นการลงทุนโดยรัฐบาลในมูลค่า 3,950 ตื้อกีบและขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศ 6,750 ตื้อกีบส่วนที่เหลือในมูลค่ารวม 33,250 ตื้อกีบนั่นจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเป็นด้านหลักแต่อย่างใดก็ตามการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนั้นรัฐบาลลาวจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในหลายด้านอีกทั้งยังจะต้องเป็นการลงทุนในด้านที่สอดคล้องกับความต้องการตัวจริงในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวด้วยโดยเฉพาะแม่นการแปรรูปด้านกสิกรรมและการพัฒนาตลาดการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซนั้นดังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค่าและการลงทุนในลาวได้ให้การยืนยันว่า
อันที่1ก็คือการเกษตรกรรมสะอาดหรือ Smart Farming อันที่2ก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม
อันที่1ก็คือการเกษตรกรรมสะอาดหรือ Smart Farming อันที่2คือการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรมอันที่3ก็คือจะเป็นเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสุขภาพความงามอันที่4คือทางด้านเทคโนโลยี IT ใช้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆรวมทั้งการใช้แอปพลิเคชันการใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งบอนนี่มันจะไปเซิร์ฟธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่รัฐบาลลาวพยายามเพ่งเล็งและพยายามจะออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้อยู่
ส่วนทานอัลเบิร์ตพาร์คหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ในธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียได้ให้การคาดหมายว่าเศรษฐกิจในอาเซียนในปี2022จะขยายตัวที่ระดับเฉลี่ย 5.1% หมายความว่า GDP ของเราขยายตัวในระดับที่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในอาเซียนทางด้านธนาคารโลกนั้นให้การคาดหมายว่า GDP ของเราในปี2022นี้จะขยายตัวที่ระดับ 3.8% เท่านั้นโดยนอกจากจะเป็นผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด19แล้วก็ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกด้วยซึ่งเห็นได้จากการขาดดุลการค้าที่เฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับปัญหาการขาดดุลการชำระบัญชีเงินตราต่างประเทศในระดับเกินกว่า 10% ของ GDP อันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีทุนสำรองเงินตราที่สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เพียงแต่1เดือนครึ่งเท่านั้นซึ่งรวมถึงปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักหน่วงในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะว่าธนาคารแห่งชาติลาวบ่สามารถสนองเงินตราให้แก่บรรดาบริษัทที่นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้เลยนั่นเองภายใต้สภาพการดังกล่าวจึงเฮ็ดให้ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นภาคส่วนที่รับผิดชอบในการประสานการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในทั่วประเทศเพื่อดำเนินการปรับปรุงเวียกงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและการบริการโดยเฉพาะแม้ในด้านนิติกรรมและความอาจสามารถของธุรกิจเอกชนลาวเพื่อยกระดับในการเป็นประเทศที่น่าลงทุนให้สูงขึ้นโดยธนาคารโลกได้จัดให้ลาวเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่154จาก190ประเทศในทั่วโลกที่เป็นการพิจารณาจากความยากง่ายของการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจการขออนุญาตก่อสร้างสำนักงานการตอบสนองพลังงานไฟฟ้าการแจ้งจดทะเบียนสินทรัพย์การเข้าถึงสินเชื่อการคุ้มครองนักลงทุนมาตรฐานการชำระภาษี การค้าชายแดนที่สะดวกการบังคับสัญญาลงทุนและการตัดสินในกรณีล่มละลายโดยลาวได้คะแนนเฉลี่ย 50.8% ที่มี2ด้านที่ได้ปรับปรุงดีขึ้นก็คือการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจและการตอบสนองไฟฟ้าส่วนการตัดสินในกรณีล่มละลายและการคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติในลาวนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สุดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA